Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά είμαστε πάλι κοντά σας. Νομίζω μετά από την παρέμβαση αυτή της αγαπητής Ιακίνθης φωτιστήκαμε ακόμα περισσότερο για αυτό το σημαντικότατο θέμα και ιδιαίτερα επικέντρωσε στις σχέσεις γονέων με τα παιδιά. Και μου έκανε εντύπωση, το είχα σκεφτεί έτσι, ότι και με τις πέντε αισθήσεις μας, με την όραση, με την ακοή, με την οσμή, με τη γεύση, με την αφή, καλούμεθα να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας μέσα από το Λόγο του Θεού και να αισθανθούν και να είναι βέβαια ότι τα αποδεχόμαστε, ότι τα αγαπάμε, ότι αποτελούν το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας, τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου μας, ότι κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας. Και καλούμεθα να τα εκπαιδεύσουμε με παιδεία και νοθεσία Κυρίου, όπως τα δούμε, ώστε να τα παρουσιάσουμε στον Κύριο χειρόβολα. Όμως αγαπητέ Ανέστη, θα θέλαμε και μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε μερικά εδάφια τα οποία είναι επίσης πολύ σημαντικά.
Πραγματικά ο Λόγος του Θεού περιέχει μια τέτοια σοφία και μια τέτοια διαχρονικότητα, όπου μπορεί να είναι να θαυμάζει κανείς πως ο Λόγος του Θεού μπορεί να δίνει λύσεις και να σχολιάζει αυτές τις καταστάσεις, ενώ είναι γραμμένος τόσες χιλιάδες χρόνια πριν.
Μάλιστα.
Και αυτό βέβαια άλλη μια φορά επιβεβαιώνει τη θεοπνευστία του. Και καθώς μιλάμε για τις συσκευές οι οποίες προκαλούν αυτά τα θέματα, αυτές τις διαταραχές, είτε εξάρτηση, είτε είναι ακόμα, όπως αναφέραμε, μαθησιακές διαταραχές, έλλειψη συγκέντρωσης, αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων. Είναι δηλαδή ένας διαφορετικός κόσμος στον οποίο εισέρχεται ο άνθρωπος, και ιδιαίτερα στο παιδί που είναι πιο ευάλωτο, και είναι εκεί ο κόσμος ο οποίος του προσφέρει την πνευματική του τροφή. Και πρέπει να είναι ο άνθρωπος πάρα πολύ προσεκτικός στο τι εισέρχεται μέσα στο πνεύμα του. Γιατί όπως ακριβώς όταν ένας άνθρωπος φάει μία τροφή η οποία είναι δηλητηριασμένη, το σώμα του υποφέρει και αρρωσταίνει και μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή του, έτσι και όταν η πνευματική του τροφή είναι δηλητηριασμένη, επίσης μπορεί να κινδυνεύσει η πνευματική του κατάσταση, η ψυχολογική του κατάσταση. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί το τι βάζουμε στο πνεύμα μας. Ένα εδάφιο μέσα από τις παροιμίες στο ΚΕ κεφάλαιο και στο 28 εδάφιο μιλάει για το πόσο ο άνθρωπος πρέπει να ελέγχει με το τι απασχολεί το πνεύμα του, πού στρέφει την προσοχή του. Λέει λοιπόν στο ΚΕ των παροιμιών 28 εδάφιο: «Όστις δεν κρατεί το πνεύμα αυτού, είναι ως πόλης κατηδαφισμένη και ατύχιστος».
Μάλιστα.
Αυτός λοιπόν ο οποίος στρέφεται με ό,τι σάπιο κυκλοφορεί και του σερβίρεται από τον κόσμο τη διαστραμμένη ταύτη γενεά, είναι μια πόλη η οποία έχει κατεδαφιστεί. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί με τα πνευματικά εφόδια που του προσφέρουν ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Και όχι μόνο είναι κατεδαφισμένη, αλλά όσο το πνεύμα του ανθρώπου είναι ανοιχτό στο να δέχεται αυτές τις επιρροές του κόσμου μέσα από τις ηλεκτρονικές συσκευές, είναι, λέει, κατεδαφισμένη και ατύχιστος. Δεν έχει ένα περίφραγμα γύρω-γύρω, γιατί αν δεν ανορθωθεί ένα περίφραγμα, ένα τείχος, δεν μπορεί να οικοδομηθεί ξανά η πόλη, να οικοδομηθεί ξανά ο άνθρωπος. Καλείται λοιπόν ο άνθρωπος να μπει εντός κάποιων ορίων, να αποκτήσει έναν έλεγχο στη ζωή του και στο πνεύμα του, να μην εμπιστεύεται τον εαυτό του στις επιρροές μέσα από οποιαδήποτε συσκευή και οποιαδήποτε μηνύματα λαμβάνει, αλλά βάσει του Λόγου του Θεού, ο οποίος θέτει τα υγιή όρια της αλήθειας και της αγάπης, ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί να οικοδομήσει τα τείχη τα οποία χρειάζεται με το Λόγο του Θεού και δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε σιγά σιγά η πόλης, ο εαυτός του, ο εσωτερικός του κόσμος, να μην είναι καταδαφισμένος, αλλά να είναι οικοδομημένος.
Και αυτό ισχύει βέβαια και για τα παιδιά μας. Πόσο πρέπει να τα προσέξουμε, να τα συμβουλέψουμε, ώστε και με το παράδειγμά μας, αλλά και με τη συνεχή νουθεσία και με την προσευχή, να αγαπήσουν το Λόγο του Θεού, ώστε πραγματικά ο φόβος του Κυρίου και η αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου να είναι αυτά τα οποία θα τα φυλάξουν σε αυτόν τον δύσκολο καιρό τον οποίο ζούμε.
Αλλά και η οικογένεια, αν πούμε ότι μιλάει εδώ παραβολικά, να μην είναι μια πόλη κατεδαφισμένη και ατύχιστος, όπου το κάθε μέλος της οικογένειας και ιδιαίτερα τα παιδιά φέρνουν μέσα στο σπίτι και μέσα στην οικογένεια οτιδήποτε του σερβίρεται απ' έξω. Αλλά όταν υπάρχουν αυτά τα όρια της αλήθειας και της αγάπης, υπάρχει το τείχος και μέσα μπορεί να γίνει οικοδομή και να λειτουργεί υγιώς η οικογένεια.
Αμήν. Ναι, Δημήτρη.
Εδώ να πω σε αυτό που το έδωσε πάνω πολύ ο Ανέστης για τα τείχη. Καλούμαστε κι εμείς αγωνείς να χτίσουμε τείχη. Δηλαδή, πραγματικά, όπως ο Νεημίας κάθισε 55 μέρες, αν θυμάμαι καλά, 52, κάπου τόσο, και χτίσανε τείχη. γύρω από την Ιερουσαλήμ, στην ανοικοδόμηση του 450 τόσο, ώστε να προφυλάξουν την Ιερουσαλήμ και το λόγο του Θεού από τον εχθρό. Έτσι και εμείς καλούμαστε τώρα σαν νέοι Νεεμίες, γύρω από την οικογένειά μας και από τις καρδιές μας βέβαια, τις ιδέες, να χτίσουμε τείχη. Και τα τείχη έχουν συγκεκριμένο τρόπο χτίζοντα. Πρώτα απ' όλα είναι οι προσευχές των Αγίων. Δηλαδή, δεν είναι, πρέπει να μάθουμε κι εμείς σαν γονείς για τις προσευχές μας να καλύπτουμε την οικογένειά μας και τα παιδιά μας. Γιατί όσο και να τα διδασκαλέψουμε, όσο και να τα βοηθήσουμε, όσο και να τα κάνουμε τέλεια, αν δεν είναι η χάρη του Θεού πάνω στην οικογένειά μας, ώστε ο Θεός τελικά να τα διδάσκει, γιατί όλοι είμαστε θεοδίδακτοι, δεν θα μπορούσε να πετύχουμε το σκοπό. Λέει, αν ο Κύριος λέει δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζει οικοδομούντες αυτών. Και θυμάμαι πραγματικά για έναν αδερφό που μας λέγει την εμπειρία του παλιά, καθώς τα παιδιά του ήταν αρκετά έτσι, είχαν έρθει στην πίστα, αλλά τα παιδιά του ήταν προσκολλημένα στην τηλεόραση. Και προσπαθούσε να τους πείσει, να τους κάνει, την είχε βγάλει, την είχε έτσι λίγο για τις ειδήσεις, αλλά εκείνα τη συνδέα βλέπανε. Και κάποια στιγμή ένα από τα παιδιά, ενώ είναι η τηλεόραση κλειστή, βλέπει το πρόσωπο του εχθρού πάνω στην τηλεόραση. Έτσι, το άνοιξε ο Θεός τα μάτια και είδε το πρόσωπο του εχθρού. Και από τότε μόνο του δεν ξανάνοιξε τηλεόραση. Οπότε οποιοδήποτε κανόνας, οποιοδήποτε εμπειρία ήρθε ξαφνικά και έγινε βίωμα το παιδιό. Όπως θυμάμαι επίσης και ένας αδερφός ο οποίος με ένα άλλο θέμα είχε απειβδίσει με τα παιδιά του, με το ένα παιδί σε ένα θέμα συγκεκριμένο. Του λέει: «Μπαμπά, θέλω να κάνω αυτό, να κάνω». Του λέει: «Παιδί μου, λέει, πήγαινε προσευχή σου και ό,τι σου πει ο Θεός κάνει». Και εκεί ξαφνικά το στρίμωξε, γιατί κατάλαβε δεν είμαι αντιμέτωπος εγώ με τον πατέρα μου, πια είμαι εγώ με τον Θεό. Επομένως πρέπει να προσέξουμε έτσι, με την προσευχή μας τα παιδιά από νωρίς να μπουν στην Εκκλησία. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές πηγαίνοντας στο άλλο άκρο, φοβόμαστε να σε εισαγωγικά ταλαιπωρήσουμε τα παιδιά μας μέσα στην Εκκλησία. Τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν να ζουν μέσα στην Εκκλησία. Μην τα κρατάμε μακριά από όλη τη ζωή της Εκκλησίας. Βέβαια και τα διαβάσματα έχουν την προτεραιότητά τους και ο ύπνος των παιδιών έχει την προτεραιότητά τους. Αλλά αν τα παιδιά από μικρή ηλικία δεν μάθουν να ζουν στις ολονυχτίες, να ζουν στα συμφαγώματα, να ζουν στις κοινωνίες μεταλλήλων, να ζουν στο ξενύχι της Εκκλησίας, να ζουν στις αγρυπνίες, να ζουν στις μελέτες, να ζουν στην Ιωλαία στα Κυριακά, με το φόβο ότι μην ταλαιπωρηθούν, μην, ξαφνικά θα μεγαλώσουν και θα δούμε ότι όλα αυτά που σπήραμε δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αν δεν τους προσφέρουμε εμείς έναν τρόπο ζωής που είναι ο πνευματικός εκκλησιαστικός, υπό το φόβο μην τυχόν τα πιέσουμε,
τα ζωρίζουμε κλπ, πολύ, ναι,
τότε είναι εκτεθειμένα να προσλάβουν τον τρόπο ζωής του κόσμου. Δηλαδή είναι μια απαραίτητη επιλογή, κάτι το αναγκαίο να γίνει αυτό που λες, Δημήτρη.
Πιστεύω ότι ο λόγος του Θεού είναι η απόλυτη σοφία και όταν τον πάρεις με τον σωστό τρόπο είναι πολύ απλός. Δύσκολα γίνονται τα πράγματα όταν ο άνθρωπος τον μπλέξει ή βάλει τα πρώτα δεύτερα, τα δεύτερα πρώτα, τα πάνω κάτω. Μου κάνει εντύπωση στην προς Θεσσαλονικής επιστολή στο τέταρτο κεφάλαιο πρώτη Θεσσαλονικής, που είναι βασικά το κεφάλαιο της Αρπαγής Εκκλησίας. Να το βρω να σας διαβάσω μερικά εδάφια, γιατί τα παιδιά παίρνουν παράδειγμα και από εμάς τους ίδιους, τους μεγάλους. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, θα το βρω πριν. Ωραία. Θεσσαλονικής, πρώτη Θεσσαλονικής. Λέει λοιπόν: «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί να περισσεύετε κατά τούτο επί το μάλλον και να φιλοτιμήστε εις το να ησυχάζετε και να καταγίνεστε εις τα ίδια και να εργάζεστε με τα σιδείας ημών χείρας, καθώς σας παραγγείλαμεν, για να περιπατείτε με ευσχημοσύνη προς τους έξω και να μην έχετε χρία μηδενός». Δηλαδή, όπως και εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας, τις υποχρεώσεις μας, ώστε να μην έχουμε χρήαν κάποιον άλλου και να δίνουμε και στους άλλους, έτσι και τα παιδιά βλέπουν από εμάς τη φιλάδελφο και τακτική ζωή, η οποία έχει, όπως είπε και η αγαπητή Ακίνθη και ο Ανέσης προηγουμένως, κάποια όρια. Και τα όρια αυτά τα βάζει ο λόγος του Θεού, αλλά και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, από το αποτέλεσμα θα κρίνεις. Λέει ο λόγος του Θεού ότι από τον καρπό θα κρίνεις. Δηλαδή, βλέπω παιδιά τα οποία είναι νευρικά, επιθετικά, γκρινιάρικα, και βλέπω ότι βλέπουν συνέχεια tablets, smartphones κλπ. Τι αποτέλεσμα είχε? Άσχημο αποτέλεσμα. Άρα πρέπει να το φροντίσω αυτό το πράγμα. Πώς το φροντίσω? Όπως είπε ο Δημήτρης, με την προσευχή, με το δικό μου παράδειγμα. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σε αυτό το λάθος πέφτουμε και εμείς οι ίδιοι. Και εγώ προσωπικά τελευταία είχα πέσει σε αυτό το λάθος και το ομολογώ δημοσία. Είχα πάει ένα καινούργιο smartphone και είχα παραμελήσει την ωραία επικοινωνία που έχω με τον κύριο. Και είδα μετά από 2-3 μέρες ότι αυτό είχε επίδραση στη ζωή μου. Και βέβαια μετενόησα και αποκατέστησα τα πράγματα. Άρα λοιπόν το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τα παιδιά μας.
Αμήν. Αμήν. Και διάβαζα και σε αυτό που είχε πει η Ιταλίδα, η επιστήμον, η οποία είχε ασχοληθεί με το θέμα, αναφερόμενη γενικότερα στο θέμα του εθισμού στο διαδίκτυο, είχε πει ότι η αντιμετώπιση δεν μοιάζει με την αντιμετώπιση ενός ναρκωμανού ή αλκοολικού. Όπου εκεί η αντιμετώπιση είναι η αποχή. Εδώ πέρα τα πράγματα από επιστημονικής πλευράς λέει, μοιάζει περισσότερο λέει, με την αντιμετώπιση ενός παχύσαρκου, το οποίο πρέπει να τον βάλεις λέει, σε δίαιτα και διατροφή. Το λέει μάλιστα λέει ψηφιακή δίαιτα και ψηφιακή λέει διατροφή, λέγοντας ότι η ψηφιακή δίαιτα αφορά τα όρια του χρόνου, δηλαδή πρέπει να μπουν σιγά σιγά συγκεκριμένα όρια χρόνου, όχι τελείως αυστηρά, αλλά παιδί μου από εκεί που είμαστε ας πούμε 3 ώρες, πάμε σε μισή ώρα. Όχι τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα κλπ. Αυτό θα είναι σε κουβέντα λίγο με τα παιδιά. Και το άλλο είναι η διατροφή. Η διατροφή είναι τι τρως. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος σε ένα παχύσαρκο είναι του καθορίζει τι θα φάει και πότε θα φάει. Και εδώ πέρα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το οποίο είναι ωραίο να έρθει σε μια ωραία συνεννόηση. Πολλές φορές εμείς αφήνουμε τα πράγματα να πάνε και ξαφνικά ξυπνάμε. Σε πώς νομίζει η ζωή μας, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται και πάμε σε κάθετες λύσεις. Ενώ πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η παιδί μου, αν συμβαίνει στο παιδί, η γυναίκα μου, άντρα μου, οτιδήποτε, σε όποια σχέση και συμβαίνει, το ότι εσύ κατέληξε αυτήν την κατάσταση, πρώτα απ' όλα οφείλεται σε μένα.
Έτσι.
Δηλαδή, πολλές φορές τι γίνεται. Είμαι ένας πατέρας εγώ. Το παιδί μου είναι 7 χρονών. Το αφήνω, του παίρνω δώρο smartphone. Του παίρνω δώρο tablet. Τον αφήνω με τους φίλους του, στο Viber, Skype, stories κλπ. Πέρανε 1-2-3 χρόνια και ξαφνικά λέω το παιδί μου περνάει 5 ώρες την ημέρα. Η βαθμή του από εκεί που ήταν. Στο 20, ας πούμε, στο γυμνάσιο, ξαφνικά μου πάει στο 13. Και αντί να αντιληφθώ και να προσευχηθώ μαζί του και να πω μετανοήσω, παιδί μου, συγχώρεσε με, δεν ήμουν κοντά σου, κάναμε λάθος, δεν το είδα σωστά, μαζί να ξαναθέσουμε τα όρια, ξεσπά πάνω του. Σαν είναι ο μόνος υπαίτιος του γεγονότος. Και λέω, ντροπή σου και αυτό τι έκανες και τις βαθμούς σου και δεν τρέπεσαι. Και ξαφνικά υπάρχει μια κόντρα, η οποία αν δεν το καταλάβω, διαιωνίζεται και δεν φαίνεται επιθυμητό αποτέλεσμα. Ενώ το επιθυμητό αποτέλεσμα τι είναι, μετανοήσατε και επιστρέψατε.
Όπως επίσης να το ξεκαθαρίσουμε ότι το μεγάλο έργο γίνεται στην οικογένεια. Δηλαδή η εκκλησία και το κυριακό σχολείο παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ο χρόνος ο μεγάλος που τα παιδιά περνάνε στο σπίτι είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος από αυτό που περνάνε στην εκκλησία. Δηλαδή μπορεί να πηγαίνεις κάθε μέρα στην εκκλησία 2 ώρες πάνω σχάρι, αλλά τις υπόλοιπες 22 ώρες είσαι στο σπίτι. Με τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τον παππού, τη γιαγιά, τους συγγενείς, τους αδερφούς. Είσαι στο σπίτι όμως. Επομένως η μεγάλη δουλειά γίνεται στο σπίτι. Άρα, όπως είπαμε και προηγουμένως και αυτό που είπε ο Γαβρίλης στον Ζαχαρία, ότι η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστού θα είναι αυτή, να επιστρέψει τις καρδίες των πατέρων στα τέκνα. Δηλαδή να επιστρέψει πάλι η οικογένεια στον Κύριο.
Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες, Δημήτρη, λίγο πιο πριν, ψηφιακή δίαιτα. Όπως δηλαδή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του εξαρτημένου από το διαδίκτυο σαν ο παχύσαρκος. Και μου ήρθε στο μυαλό η λέξη εγκράτεια, η οποία μάλιστα είναι καρπός του πνεύματος του Αγίου.
Μάλιστα.
Και εδώ για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η σημαντικότητα του πνεύματος του Αγίου. Και βέβαια αυτό έρχεται με το να εμένει η οικογένεια, αλλά και καθένας ατομικά στην προσευχή, ώστε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, να βαφτιστεί το παιδί στο Πνεύμα το Άγιο από μικρή ηλικία, αν είναι δυνατόν. Γιατί πληρούμενο Πνεύματος Αγίου, πρώτα απ' όλα έχει τον καρπό του Άγιου Πνεύματος, μέσα στον οποίο περιλαμβάνεται και η εγκράτεια. Αλλά και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο καθαρίζει την ψυχή, καθαρίζει το νου, οθεί τον άνθρωπο στον αγιασμό, του δίνει την αίσθηση ότι όταν κάτι είναι που θα τον μολύνει, που θα τον απομακρύνει από το Θεό, να έχει αυτή τον έλεγχο μέσα του, αυτή τη συγκράτηση. Δηλαδή είναι ένα μέτρο ασφαλείας, ένα πολύ μεγάλο όπλο το Πνεύμα το Άγιο, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται δια του Πνεύματος του Αγίου. Και όσον αφορά το ότι του καθαρίζει το νου και το μυαλό, είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε πολλά σημεία, ιδιαίτερα στις επιστολές, οι Απόστολοι μας μιλάνε για την καθαρότητα του νοός και της διανοίας. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Πέτρος, στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του, στο 13 εδάφιο, λέει: «Δια τούτο, αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας. Δια τούτο, για ποιο τούτο, πιο πριν έχει μιλήσει για την σημασία και την ασύλληπτη αξία της σωτηρίας την οποία έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός στους πιστούς ανθρώπους, και δια τούτο, δηλαδή για να μπορέσουν να την εννοήσουν και να την κρατήσουν, πρέπει, λέει, να αναζωστούν τις σοσφίες της διανοίας σας. Δηλαδή να σφίξουν τη ζώνη της διανοίας, σαν ένα παντελόνι το οποίο πάει να πέσει, και τι κάνουμε, το σηκώνουμε και σφίγγουμε τη ζώνη. Κάπως έτσι να είναι και η διάνοιά μας. Και αφού το κάνουμε αυτό, λέει, εγκρατεύεστε. Και μου αρέσει στο κείμενο το ελληνικό που λέει νύφοντες. Δηλαδή αυτός ο οποίος είναι νυφάλιος, όχι με την έννοια ότι είναι σε μια κατάσταση ειρήνης. Το λέμε πολλές φορές, εμείς λέμε νυφάλιος στη σημερινή εποχή, ότι είναι ειρηνικός, αλλά όχι ειρηνικός με την έννοια ο ήρεμος που πάει να κοιμηθεί, για παράδειγμα. Αλλά αυτός που είναι ήρεμος γιατί έχει καθαρό νου. Έχει παρατεταμένη προσοχή, γνωρίζει την κατάστασή του και έχει μια ηρεμία, μια αυτοκυριαρχία, ένα καθαρό νου. Έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός, ιδιαίτερος στον έσχατο καιρό. Να μην παραδίδει το πνεύμα και την καρδιά του στις επιρροές του κόσμου, στην εξάρτηση από ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά να είναι νύφων. Να έχει το καθαρό μυαλό, την παρατεταμένη προσοχή, και αφού το λέει αυτό που το αποδίδει ο Βάμβας, όσο εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα, πού να ελπίσουμε τελείως? Στο να δω τα email μου μόλις γυρίσω, στο παιχνίδι, στο Facebook, στο... πού να ελπίσουμε τελείως? Εις την χάρη την ερχομένη σε εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, η ελπίδα μας και η σκέψη μας πρέπει να είναι όχι το πώς θα γυρίσω σπίτι, να μπω στο ίντερνετ ή να ανοίξω το κινητό, να δω τα email μου, τα SMS μου, αλλά στο ότι έρχεται ο Κύριος. Αυτό να είναι η χαρά μου και η προσδοκία μου. Έρχεται ο Κύριος. Και όταν ο άνθρωπος ελπίζει εκεί, πλέον δεν έχει γι' αυτόν μεγάλη σημασία, καμία αξία δεν έχουν όλα αυτά τα οποία ψάχνουμε να δούμε πώς θα απεξαρτηθούμε. Αλλά είναι απλώς ο τρόπος μας δείχνει εδώ, η οδός μας δείχνει ο λόγος του Θεού. Εγκρατεύεστε, αναζωσθέντε στα σοφία της διανοίας σας και τελείως ελπίσατε, που στον ερχόμο του Κυρίου.
Αμήν. Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Πιστεύω ότι μας κινεί το Πνεύμα του Άγιον, γιατί ακριβώς είναι έσχατες μέρες. Ο εχθρός περιέρχεται, λέει, ζητώ να καταπεί, είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Πρέπει λοιπόν να έχουμε καθαρό μυαλό, να είμαστε επικεντρωμένοι ακριβώς στην έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και πιστεύω ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει με τη χάρη του να νικήσουμε. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.